mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubollej dhe së bashku me producentin Mair Elshani do të jemi me ju në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Radina i pret nga thaqit caktimin e datës për konstituimin e kuvendit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës presin që Kosova të pranohet në Interpol gjatë këtij viti. VMRO me qindra amandamente kundër shikimit të buxhetit në Maqedoni. Familjarët kujtojnë viktimat e fluturimit MH17. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk dihet sakt se kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të caktojë datën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Antarët e kryesisë AK-s thonë se koalicioni parazgjedhor Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën dhe i nominuari për kryeminist Ramush Haradinaj janë brenda afatit kushtetuese ligjor për krijimin e qeverisë së Kosovës. Arton Konushev të njofton nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka caktuar ende datën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Këshilltari i presidentit Ardian Arifa i tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kur do të mbahet seanca konstituive. Ende nuk është vendosur se kur do të mbahet seanca konstituive, kur do që të merret vendimi do t'ju njoftojmë, tha Arifaj. Që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, afati ligjor për konstituimin e këtij institucioni vazhdon deri në javën e parë të muajit gusht. Edhe zyrtarët e kuvendit të Kosovës tan për Radio Evropa e Lirë se administrata e kuvendit të Kosovës është e gatshme kurdo që kërkohet ta përgatis seancën konstituive. Sipas tyre, pasi presidenti të therras seancën konstituive të kuvendit do të bëhet edhe regjistrimi deputetëve të rinj dhe do të mund të zgjas 2-3 ditë. Antarët e kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thanë se koalicioni parazgjedhor Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën dhe i nominuari për kryeminist Ramush Haradinaj janë brenda afatit kushtetues dhe ligjor për krijimin e qeverisë së Kosovës. Muharrem Nitaj, antar i kryesisë dhe zëdhënës i AK-s, tha për Radio Evropa e Lirë se pritet që presidenti Hashim Thaçi, në kuadër të kompetencave që ka brenda afateve kohore të therras mbledhjen konstituive të kuvendit dhe menjëherë pas saj të procedohet edhe me votimin e qeverisë.
Ne po besojmë që presidenti i vendit do ta thrasë shumë shpejt seancën e kuvendit, ndoshta do ta thrasë brenda kësaj jave. Që eventualisht ajo edhe të mbahet qoftë nëse është e mundur brenda kësaj jave ose javën që vjen.
I nominuari për kryeministër Ramush Haradinaj nga koalicioni PAN në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati deklaruar se në javën e parë pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta formojë qeverinë e re. Nitaj megjithatë shpjegon se janë disa procedura ligjore që duhet respektuar, duke nënvizuar se kjo çështje nuk ka të bëjë me vonesa.
Nuk është çështja ne vullnetit ose gatishmërisë kryetarit për të Aleancës për Armëninë e Kosovës nominohet për kryeministër Zoti Haradinaj, por ka disa procedura që janë çështje organizimit brendshëm të Kuvendit të Kosovës. Në fakt, aktualisht topi është nduar të presidentit vendit i cili mund të shfrytëzojë afatin e tij kushtetues kohor dhe të thrasë seancën e kuvendit brenda këtij afati.
Me konstituimin e kuvendit bëhet verifikimi mandateve dhe zgjidhet kryetari i ri i këtij institucioni i cili do të propozohet nga koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, po ashtu do të zgjidhen edhe 5 nën kryetarët e kuvendit, të cilët do të përbëjnë kryesinë e re të këtij institucioni. Nga momenti i konstituimit të kuvendit bazuar në rezultatin e zgjedhjeve, kandidati i koalicionit PAN për kryeministër Ramush Haradinaj duhet që brenda 15 ditëve të bëjë propozimin e tij për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ai pritet që mandatin për kryeministër ta marrë nga presidenti i Kosovës. Pjesë e qeverisë sipas kushtetutës do të jenë edhe komuniteti Pakic, të cilat si tërsi përbëjnë 20 deputet në Kuvendin e Kosovës. Për formimin e qeverisë janë të domosdoshme të paktën 61 vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës shprehen mjaft optimist se Kosova do të pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë në shtator të këtij viti. Behar Selimi, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thotë se megjithse Serbia apo lobon kundër këtij antarësimi të Kosovës në Interpol, por njohësi aspekteve të sigurisë Nureddin Ibishi thotë se gjasat për pranim të Kosovës në Interpol janë të vogla, për shkak se sipas tij momenti është i pafavorshëm. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova ka gjasa mjaft të mira që të pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë, Interpol, dhe arsyet për të shpresuar se ky proces do të përfundoj me sukses janë mjaft reale, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vë në agjendën e asamblejës së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Dar Selimi, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës në largim, thot për Radio në Evropa e Lirës se pritjet reale që aplikimi i Kosovës për tu pranuar në Interpol do të rezultojnë pozitivisht, bazohet në interesin të cilin shtetet antare të Interpolit e kanë në fushën e sigurisë për bashkëpunim me Kosovën.
Dukunisht nga kjo se Interpoli është kryesisht një organizatë që bashkohet në vlerat përbashkëta po dhe në interesat përbashkëta të sigurisë, luftimit krimit të parandalimit të, besoj se kësaj radhe edhe duke marrë parasysh një lloj lobimi që është bërë i fuqishëm sidomos me ministrinë e brendshme nga ministri Hyseni, por edhe nga ministri jashtëm Zoti Hoxha, e posaçërisht nga mbështetja që kemi nga shtetet miqe në krye me shtetet e bashkuara, besoj se kësaj radhe kemi një çuditje me entuziazëm.
Megjithatë, zëvendës ministri Selimi thotë se pengesë në procesin e antarësimit të Kosovës në Interpol mbetet lobimi i Serbisë, e cila është kundër këtij antarësimi, por sipas tij tashmë ekzistojnë sinjale që ky lobim nuk do të rezultojë suksesshëm.
Kosova ka përmbush shumë kritere që kërkuan qeveritarët e Interpolit. Policia e Kosovës në organet e ndjekjes së ato terrorist, e sidomos përsëris policia e Kosovës ka treguar nivel të lartë të profesionalizmit edhe në aksione me karakter rajonal në luftimin e krimit të organizuar. Prandaj teknikisht dhe në aspektin administrativ Kosova i plotëson kushtet, dhe përket të aspektit politik pengesa e vetme ose faktorët që po vështërsën këtë proces është Serbia, e sa do tjetë të vëqeshme kësa rëndër bedë të ashojnë.
Njohësi i aspekteve të sigurisë në Redini Bish, antari Komisionit për Sigurinë për bërjen e tashme të shpërndar të kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson si pozitiv faktin që çështja pranimit të Kosovës është futur në agjendën e asamblejës së përgjithshme të Interpolit. Megjithatë, sipas tij, rrethanat aktuale nuk japin shumë shpresë se procesi mund të përfundojë pozitivisht për Kosovën.
Friqi që janë ndërja është vogla për pranim, për arsye se sidomos tash në dy aplikacione tjera, sidomos se Palestinës për cilën është një kundërshtim për pranim të tillë. Pra vjen një moment jo të zvoletshëm kur shqirto, po të ishte vetëm aplikacion, një onë me sigurit në dështë të do të kalante, por kur vinë në dy aplikacionet tjera, se mësë Palestinës, atëre situata pak dedikohës.
Me gjitha të, i bishë kështuar se nevojat e Kosovës për antarësim në Interpol janë të mëdha, sidomos në kohën e tashme, kur janë prezente rëziqet e reja për sigurinë.
Sidomos që Kosova ka kontribuar shumë në këtë aspekt, sidomos në këmbimin informacionit dhe mbështetje në këto fletërështime që fara njërshuën nga Interpol, dhe realisht ka krye punë, ka qenë krye detyrës institucion shumë i qëndrushëm, policia Kosovës për institucionet tjera, inteligjente e këtë, pra të regoni të nëmë dëshmërije që kjo antarësim kishtë misje Kosovës favorin, kuptim, jo vetëm për vete, por edhe në luftimin e krimit të organizuar, po terrorizmit në tresën, mos për individet për cilët janë kryet të këtyre organizatëve terroriste, po edhe të krimit të organizuar.
Antarësimi në Interpol, si shtaj Bishi, do t'i silë të Kosovës favore, jo vetëm në kuptimin politik, por edhe në luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një nën e dy fëmijëve, e cila për 14 vite me radhë ka abuzuar me substancë narkotike të llojit heroin, ka folur për Radio Evropa e Lirë, duke ndarë momente të jetës së saj. Ndryshe në Kosovë janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm. Raporti Ariana Kasapollit.
Për një femër që abuzon me substanca narkotike nuk ka asnjë periudhë të lehtë dhe çdo fazë e jetës e asaj kohë është shumë e vështirë, kështu thot Jehona, emri i njohur për redaksin, e cila qysh në moshën 17 vjeçare ka filluar të abuzojë me drogën e llojit heroin. Ajo për 14 vjet me radhë ka qenë e varur nga heroina, ndonë se gjatë kësaj periudhe ishte bërë nën dhe kishte lindur dy fëmijë. Edhe bashkëshorti i saj, me të cilin pas lindjes së fëmijëve është ndarë, ka qenë abuzues i heroinës. Fëmijët e saj nuk jetojnë as me nënën, as me babain, pasi qendra për punë sociale ka vendosur që ata të jetojnë tek gjyshrit. Jeona rëfen se si kishte filluar të bëhet e varur nga droga.
Shumë rreth 17 vjetë, në kone dhe substanca e parë që kom fillu u kone heroinë, më thonë ma e rëllëna. Fillimisht u kone një herë në muj, me shëqni, onaj më sanina jo bo. 4-5 herë në dite u kom probleme dhe me siguru edhe me siguru paret. Për një femën është shumë avështirë se për një mashkull. Femën nuk mund të me dalë me vjellë, për me ardhe të parja.
Për shkak të fëmijëve kishte vendosur të largohet nga kjo shprehje keqe, por ka qenë ish bashkëshorti ai i cili e kishte futur përsëri në këtë lojë. Ajo tregon arsyet.
Se unë jo veç unë jam kontu punu e ka ditë që nuk e lo as ato. Fëmijat jam kon qerë dhe unë jam kon punë dhe ajo kon arsyeja në kashti me zërë me nis. Me morë që të me thonë më kon edhe ai sigurun për me pasë për vete. Edhe që aty më hi për zytë, ajo ku në arsia ma e madha që në ndo.
Jeona ndonë se për herë të dytë është munduar të largohet nga droga, ka qenë shumë e vështirë për shkak se tashmë ishim bërë 14 vjetë që ishte e varur nga heroina. Ajo thot se pandimën e profesionistëve të fushës këtë nuk e kishtë arritur. Ajo tashmë merë shërbime në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint.
Tash jem probleme tjera se unë e kum konsumu heroinin në shirin, kam probleme me ynir, me sheqer, me dosane tjera, me normal, ajo këtjum pasojat e aso jetës. Jo në këto njerës me sila vi, folim, një mojnë shumë.
Si të qoftë në Kosovë llogaritet se janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike, rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm, thon zyrtar nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Sipas tyre droga që ka shënuar rritje në përdorim vitet e fundit është marijuana, e cila sipas të dhënave më të reja po përdoret edhe nga fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç. Safet Blaka nga kjo qendër i tha Radios Evropa e Lirë se kokaina gjithashtu si substancë narkotike është duke shënuar ngritje në përdorim.
Se në që një vjetë në të përcjernje që apëndodhë me kokainë, në dhe jeni siguru që kokaina është urrit në shpeci këtu në Kosovë, edhe lidhë me amfetaminë, një loj droge tjetër që është stimulant, që përdore në kombinime edhe që kjo paracet një shqecim për neve.
Si do qoftë, Jona ka një porosi për qytetarët.
Për trit, jo qatë shumë, ma shumë e kam për familjartë. Më thonë, kur prindi është i përkushtum dhe i fëmijët vetë, i dalon shajat. Edhe mundët më konë ofër fëmijët vetë dhe të dhim me ndalë.
Ndryshe, përdorimi i substancës narkotike të llojit heroin, kote fundit ka shënuar rënje të përdorimit nga të rinjtë e Kosovës, për dallim nga vendet e tjera të botës, ku thuhet të ketë pasur rritje të përdorimit të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Macedonisë ka nisur procedura për rishikimin e buxhetit që synon ulje në shpenzimeve jo produktive dhe realizimin e politikave ekonomike të qeverisë së re që drejtohet nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. VMRO-ja e ish-kryeministrit Gruevski ka paraqitur rreth 700 amendamente, shumë prej të cilave janë të ngjashëm me amendamentet e LSDM-s kur ishte në opozitë. Detajet nga Shkupina sjell Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka paraqitur në kuvend propozimin për rishikimin e buxhetit me të cilin synon të zvoglojë në mas të madhe harxhimet jo produktive, reklama qeveritare, shpenzimet për udhëtime jashtë shtetit të zyrtarëve, e të gjitha këto me qëllim realizimin e projekteve të ekzekutivit të ri që drejtohet nga Zoran Zaev. Sipas propozimit të Ministrisë së Financave me rishikimin e buxhetit, parashikohet që deficiti të mbetet në kotën e 2.9% të brutoprodhimit vendor, ndërsa rritja ekonomike të sillet në rreth 2.2%, në vend të parashikimit të parë prej 3%. Është parapar shkurtimi i harxhimeve për 48.7 milionë euro, aq sa edhe investimeve kapitale. Të gjitha projektet tjera infrastrukturore do të realizohen sipas dinamikës së parapar. Sipas propozimit të financave, të ardhurat janë parapar në shifrën në rreth 3 miliard euro, kurse shpenzimet në 3 miliard e 300 milion euro.
Evo, oso te dobra pričina i dobar povod i možnost da se započne së njën në realizaci.
Rishikimi është një arsye apo një rast i mirë dhe mundësi për të nisur me realizimin e projektimeve të qeverisë së re. Buxheti ishte miratuar në tetor të vitit e kaluar për kundër kundërshtimeve të LSDM-s, se buxheti duhet të miratohet nga qeveri are, por Vëmëroja nuk mori parasysh varetjet tona dhe miratoi buxhetin me projektime sipas interesave të saj politike dhe jo të nevojave të qytetarëve apo interesit qytetror, thotë Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate. Miratimi i buxhetit të pritet të zgjas me ditë të tëra për shkak të qindra amendamenteve që janë paraqitur nga Vëmëro dëpëmëneja opozitare. Nga partia ishë kryeministrit Nikola Gurevski, thonë se amendamentet e propozuara nuk janë as gjë tjetër, po se vazhdimësia realizimit të politikave ekonomike të qeverisë kaluar.
Pretendimet e Vëmëro dëpëmëneja podnesë 706 amendmani, od koj 40 janë se strateshki amendmani.
Deputetet e Vëmëro dëpëmëneja kanë paraqitur 706 amendamente. 20 prej të cilëve janë amendamente strategjike për realizimin e projekteve strategjike që kanë filluar të realizohen apo që janë premtuar nga Vëmëroja. Rreth 300 amendamente të tjera kanë të bëjnë me sferën lokale, pra që kanë të bëjnë me realizimin e nevojave të qytetarëve në pushtetin vendor. Grupi i tretë prej rreth 300 amendamenteve ka të bëjë me të njëjtat amendamente që ishin paraqitur nga LSDM-ja kur ne ishim në pushtet e që tani janë lënë anash. Me këtë duam të denoncojmë premtimet të rreshme të kësaj partie kur ishte në opozitë, ka deklaruar Ilija Dimovski nga Vëmëro dëpëmëneja. Nga partitë në pushtet vetëm se Bashkimi Demokratik për Integrim ka paraqitur tëra amendamente e që kanë të bëjnë me rritjen e fondeve për Universitetin Nën Tereza në Shkop, shtëpinë e alfabetit në Manastir dhe një amendament për qendrën për menaxhim e kriza, që drejtohet nga kuadri i kësaj partie. Ekspertët nga ana tjetër thonë se rishikimi i buxhetit duhet të jetë një veprim serioz dhe i projektuar mirë, dhe jo vetëm se formalitet për të plotësuar ambicjet politike.
Sigurisht që çështja e rishikimit të buxhetit nuk guxon të jetë vetëm se një formalitet dhe për më tepër të shkurtoheshin fondet të cilat kanë të bëjnë me interesin e përgjithshëm të shqiptarëve, shkallohet zakonisht. Por patjetër që më e rëndësishme është realizimi i projekteve kapitale, realizimi i mbështetjes direkte apo indirekte të sektorit të biznesit në përgjithësi, me çka do siguronte edhe kthimin binar të shëndoshë ekonomisë në përgjithësi.
Sot Harben Alili, njohësi çështjeve të ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në Maqedoni janë duke u bërë përgatitje për ndryshimet e ligjit për mbrojtje nga duhani. Këtë vendim e kanë përshëndetur organizatat të hotelierisë në Maqedoni, sipas të cilëve këto ndryshime ligjore do të mund të shpëtojnë bizneset e vogla dhe ato të mesme nga gjobat selektive nga ana e inspektorëve. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Zarjeta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në pushtet Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është duke përgatitur ndryshimet e ligjit për mbrojtje nga duhani, për çka është zotuar dhe gjatë fushatës zgjedhore. Deputeti i LSDM-s Tomislav Tuntev për Radio në Evropa e Lirë ka bërë të ditur se zgjidhja e re ligjore nuk do të dalloj shumë nga ajo aktuale, duke hedhur poshtë spekulimet se do të mundsoj shtrirje më të gjerë të konsumimit të duhanit në vende publike.
Socialdemokratski Sojuz në Makedonia e seriozen vonamera da ponudis.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë planifikon të ofroj zgjidhje serioze për vendet ku do ndalohet ose lejohet pirje e duhanit. Ne disponojmë një varg argumentash se liberalizimi i ligjit në fjalë sipas shembullit të 20 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në asnjë mënyrë nuk do të kërcënojë shëndetin e qytetarëve të Maqedonisë, thot Tuntev. Këtë vendim e ka përshëndetur organizata e hotelierëve në Maqedoni, sipas të cilëve ndryshimet ligjore do të mund të shpëtojnë bizneset e vogla dhe ata të mesme nga gjobat selektive nga ana inspektorëve. Por nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni thonë se mosbatimi me përpikshmëri i ligjit për mbrojtje nga duhani ka bërë që të rritet numri i duhanpirësve në Maqedoni.
Ako se zemë prezit i stërzhvanja të 2002 godine, kërë shkima me 42% pushtashka populacija, znaqi imame ovde ka porës.
Nëse meret parasysh hulumtimi realizuar gjatë vitit 2002, atëherë 22% e populatës ishin duhanpirës, ndërkohë që tani duhanin e konsumojnë mbi 46% e populatës në Maqedoni, ka bërë të ditur Silvana Onçeva nga Instituti i Shëndetit Publik në një konferencë për media. Ilir Luma, mjek nga Tetova, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se përpos zbatimit rigoros të ligjit për mbrojtje nga duhani, nevojit edhe një fushat më intenzive për të vetisuar qytetarët për dëmat që sjell konsumimi pasiv i duhanit.
Çdo njeri i cili shoqërohet nga pjandursi, a ky nuk është pjandursi, спирт и дуамит, доматан, ай фактикист, по тој се 20% дуамит, даме веќе скактон тюми дуамит и пристилете веќе кюки още, че нюк е консумон фирине дуамит, пра още консумус на факт на шокрин не дуам пирси, пирси пафи.
Ndryshe Maqedonia ka miratuar ligjin e parë për mbrojtje nga duhani në vitin 1995, që atëherë ky ligj është ndryshuar përkatësisht plotësuar 8 herë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Hetuesit thonë se është e qartë se çfarë ka rrëzuar fluturimin MH17 në zonën e luftës në lindje të Ukrainës. Sipas tyre bëhet fjalë për një raketë buk të sjellë nga Rusia dhe të hedhur nga rajoni i kontrolluar nga separatistët prorus. Por edhe tri vjet pas fatkeqësisë, asnjë dyshuar nuk është emëruar ende, ndërsa familjarët e 298 viktimave presin drejtësinë. Kronikën në shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tel.
Evert Van Zitvelt nuk dëshiron të flasë për rrëzimin e aeroplanit në lindje të Ukrainës më 2014. Ai vetëm se kërkon drejtësi për dy fëmijët e tij adoleshent që kanë vdekur në këtë fatkeqësi. Por tre vjet nga rrëzimi i aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines, babai holandez i cili ka humbur edhe vjehrit në këtë fatkeqësi, vazhdon të presë. Ashtu bëjnë të gjithë të afërmit e të 298 pasagjerëve dhe ekuipazhit. Aeroplani Boeing 777 është rrëzuar në një udhtim rutin nga Amsterdami për në Kuala Lumpur. Kushdo që e ka bërë duhet të sillet para drejtësisë. Kjo është e gjitha që mund të them, tha Van Zitvelt për Radio në Evropa e Lirë. Fluturimi MH17 është nisur nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit më 17 korik 2014 në orën 12:31 sipas kohës lokale. Pasi ka fluturuar mbi Gjermani dhe Poloni, aeroplani, siç ka qenë planifikuar, ka kaluar në jug të hapësirës ajrore të Ukrainës. Kontrollorët e trafikut ajror kanë humbur kontaktet me të më pak se 2 orë pas nisjes. Pra, më të hyrë në hapsirën ajrore mbi teritorin e kontroluar nga separatistët prorus në Ukrainë. Me njëherë pas kësaj, kanë dalë raportet për një aeroplan të zhdukur. Ato janë pasuar me pamjen nga vendi rrëzimit dhe me dëshmitar duke folur për dhjetra trupa në përtokë. Të 283 pasagjerët përfshirë vajzën 19 vjeçë dhe djalin 18 vjeç të Van Zitvelt, të cilët ishin nisur për pushime në Bali me gjyshrit e tyre, kanë vdekur. Nuk ka mbijetuar askush as nga 15 antarët e ekuipazhit. Nga viktimat, shumica, 189 kanë qenë shtetas holandez. Përveç pyetjeve rreth asaj që kanë ndodhur, është rritur edhe konfuzioni. Në tetor të vitit 2015, bordi holandez i sigurisë ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar me një raketë të prodhuar në Rusi dhe ka theksuar se zona nga e cila është hedhur raketa është kontrolluar nga separatistët. Ky konstatim është pasuar me një raport të Bellingcat, një ekip i hetuesve të pavarur i cili ka thënë se ka identifikuar raketën ruse Buk si armë me të cilën është rrëzuar aeroplani i pasagjerëve. Në shtator të vitit 2016, ndërkaq, ekipi i përbashkët hetues ndërkombëtar ka thënë se raketa Buk është sjellë në Ukrainë nga Rusia pa kohë përpara se të rrëzohej aeroplani, dhe se më pas është kontrabanduar sërish në Rusi. Ekipi i përbashkët hetues po ashtu ka thënë se raketa është hedhur nga një rajon i kontrolluar nga separatistët prorus. Pavarësisht provave dhe shumë gishtave që tregojnë për përfshirjen ruse në rrëzimin e aeroplanit, Kremlini e ka mohuar. Rusia po ashtu ka hedhur poshtë akuzat të mbështetura nga prova të bollshme se ka dërguar armë dhe trupa në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Më pesë korrik, Ministria e Jashtme e Holandës ka thënë se çdo i dyshuar për rrëzimin e fluturimit MH17 do të ndiqet penalisht nga një gjykatë holandeze. Ministria ka thënë se Holanda ka arritur marrëveshje për këtë me Australinë, Belgjikën, Malajzinë dhe Ukrainën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić është zgjedhur kryetari i listës serbe. Në mbledhjen e mbajtur, lista serbe ndryshoi edhe disa amendamente të statutit si dhe caktoi kryesin prej nën antarëve. Kryetari i zgjedhur Rakić tha se në fazën e ardhshme të zhvillimeve do të angazhohet që lista serbe të angazhohet edhe më shumë për të drejtat e komunitetit serb dhe të komuniteteve tjera pakicë në Kosovë. Po ashtu është marrë vendim që lista serbe tash tutje. Të gjitha vendimet i marrë me konsensus në kryesinë e partisë dhe në konsultime me Beogradin zyrtar. Qëllimi politik i listës serbe u tha se është që të ruan interesat serbe në Kosovë. Mbi 2000 njerëz janë mbledhur të hënë në Holand për të zbuluar një memorial për viktimat e fluturimit MH17. Të 298 njerëzit në bord kanë vdekur kur aeroplani kompanisë Malaysia Airlines është shëlluar me një raketë nga pjesa lindore e Ukrainës më 17 korrekt të vitit 2014. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit për në Kuala Lumpur. Shumica e viktimave kanë qenë holandez, por ka pasur edhe shtetas të Australisë, Britanisë, Malajzisë dhe Indonezis. Familjarët kanë lexuar emrat e të 298 pasagjerve dhe antarëve të ekuipazhit të vrarë në fatkeqësi.
Ahmad Hakimi bin Hanafi, 29, beloved father, dearly missed by Abdurrahman.
My dearly missed.
Hetuesit holandez kanë konstatuar në vitin 2015 se aeroplani është rrëzuar nga një raketë buk e bërë në Rusi. Rusia i ka hedhur poshtë këto hetime. Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian ka nisur sot në Bruksel rrethin formal të negociatave për kushtet e daljes së Britanisë nga BE-ja. Sekretari britanik i Brexitit David Davis do të takojë homologun e BE-s Michael Barnier për 4 ditë bisedime. Palët kanë më pak se 2 vjet kohë për të vendosur kushtet përpara se Britania të largohet me ose pa marrëveshje më 30 mars të vitit 2019. Në Trujezë janë shumë çështje të vështira, përfshirë të drejtat e qytetarëve të BE-s në Britani dhe anasjelltas pas Brexitit. Palët do të diskutojnë po ashtu edhe koston e daljes së Britanisë nga bloku. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë mbështetur një zëri vendimin për t'i ofruar Ukrainës lehtësime të përkohshme tregtare për disa prodhime bujqësore dhe industriale. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian do ta nënshkruajnë marrëveshjen gjatë një seance plenare të Parlamentit në Strasburg në muajin shtator. Lehtësimet do të aplikohen për 3 vjet, nisur nga fundi i shtatorit. Ukraina është në konflikt me Rusinë, e cila i ka aneksuar gadishullën e Krimes në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështet separatistët që kontrollojnë pjesë të Ukrainës lindore. Kombet e Bashkuara u bëjnë thirrje grupeve kryengritëse në Afganistan që të ndalojnë sulmet kundër civilëve. Mbi 5000 civil afgan janë vrarë ose plagosur në 6 muajt e parë të vitit 2017. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se së paku 1662 civil janë vrarë dhe 3581 janë plagosur në luftën në Afganistan në gjysmën e parë të vitit. Shifrat janë afërsisht të ngjashme me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Një ish ligjvënës i Ukrainës ka thënë se separatistët prorus në lindje të rajonit Donetsk kanë konfirmuar se janë duke mbajtur një blogger i cili kontribuan për Radion Evropa e Lirë. Jehor Firsov shkroi në Facebook se nëna e bloggerit Stanislav Asajev është lejuar të vizitojë atë në paraburgim separatist. Firsov tha se separatistët e kanë akuzuar Asajevin për spionim dhe e kanë kërcënuar me 14 vjet burgim. Asajev kontribuon për shërbimin e Ukrainës të Radios Evropa e Lirë. Kryeredaktori Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejq, ka thënë më herët se ndalimi Asajevit, nëse është i vërtet, është thellësisht alarmues dhe i palidhshëm dhe ka kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Të gjuhës të ndëruar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 21. Nga Praga, miru të gjofshim.